kun radio sagale americati radioon sagale america witata kada ga jimaatat gergere ke sa salama wolakka jel kada ga sa saditti meter bandi kuda sagal digdemina mabdi demishenrat washington dc ra kada barsu saganta fan romo amajel kaba fagof yoda radio internet if satellite nail satin kanen saganta genyor do fajirtan dagge fato tagen jalle tamokkamoltan kamisa bitote setokko barakuma lama fkuda sedet akkelakkobs etiopia timo grandal demilama barakuma lama fkudan kesu mesan kesanarra anina modanditi
kano dudubisu antujube horati matan odu biyonni ademsa nagenya sudan kibba hordofan danqatata anjechun qeqe motumman biyetti
magala naqamte kesatti namota digdemi tokko raya waranati rukutamani turanke sa kawallan solana daf grafin finnet ergameture ijollen umri wagga kudashani duan boqochu sa matin sani dubatani jiran kannen waggota heddu dura fironni sani jala dabamani achibute sani barbada jiran matilen maljedu kannen ifkabro daf agatumro saganta kenya tin wolin turajen dagge fato ta kenya amma ballen sodutif garatu jubette debina
United States, Britain, Norway, Adem Sanagenya, Sudan, Kibba, Dank, Anjachur, An, Ministeri Odefano, Biyeti, Michael Mukwe, Kek, Anijran. Kalesu Juba, Kisatip, Sakinanin, Mukwe, Nakajar, Anitti, Kajar, Sa, Arara, Ijote, Waligalte, Nagenya, Barakumala, Maf, Kurashani, Himmilkain, Hafe, Debise, Lubu, Akator, Marisa, Darka, Olana, Finfinne, Kisat, Ingege, Senejer, An. Biyonisan Arman Ulitti Makad An kan Adem Sanagenya Sanamalak An Degirani Ajendan Adem Sanagenya Sunis Isanin To Atama Jedan Mukain Sada Sudan Kibba Ergamude Barakumala Mafkut Asadik Abe Walitibu Insamotumma President Salva Kirif Garerit Erezota Gidut Umamin Rafa Majerti Ajajan Warana Michu Hoganarip Elul Tota Sudan Kibba Kandriak Machar Walitipu Insa Kutaye Kesat Wit Ata Umamen Ajefaman Dubima Rip Elul Tota Felix Likambu Faustino Akajatanitti Ajajan Mate SPLA Elo Kanganda Yankunye Kesat Ajefaman Ennahum Notin Motumma Lul Tota Sani Ratari Labananit Turejat Aniru Dubima Warana Motumma Brigadier General Lul Rui Kwang Umnon Motumma, Kabiye Riptel Tota, Halelan Kajer of Atamat Absi Sudan, Walitibu Insusun, Umnota Mormitota, Nan no Sanakes Soso Angidut Umame, Motumman, Harka Kesank Abu, Jechun Halan. Karagefatajertan Radio Sagale America, Sagantafan, Oromoti. President Donald Trump radebiut an seratum tonni ukasa manabar nota kesa ittisuf kan gargar serak awek abachu to atu akkara gasifamu gafatan. Trump immasa kesa debi ani ilalut an har ergatu itari kan ergan seratum tota walin immach ma kan guyotilama White House itti erga marirat gegesani boda. Yadi heddun gari kanis gar hinta in marigam lamani kan manabar nota bak amansisa got ulalchise kalesa White House ke sat marian nejir rajat an President Trump. Sena namak awwe bitachudanda uk arachunile imma isa ijur a jir aniru. Hasa Presidenti Russia Vladimir Putin Moscow meshani ukulara hara kan manni addunya kaminu awdanda uf mormitota biyota ala kaminu absifamu hindandenye yalte jechun agesisan seratumton United States kek anijran. Hasa wagga biyasani farra agesisanin Putin why injifanno gama teknolojin biyisani argatef warana Russia addunya ratti isabeksisu dubbatan. Republican Tichi Kutanur the Carolina Tom Tillis VOF Akebsanit Mr. Putinin Akuma Nama Nama Ajesu Yokan Yakamato Kotan Ila Lajet An Inna Wajet An Namonikuntari Sobudanda Ugaru Ofeganun Ila Lungari A Jet Aniru Syria Kesat Tilolat Abinsa Guyaso Domafi Ojir Akka Olugochuf Tokuma Motumota Abdin Kutatu Jechur An Syria Tijira Tokuma Motumota Katan Stefan De Mistura Bexesan De Mistura Geneva Kesat Har Ebsakenanin Umnotin De Girtota Motumaf Mormitota Sivilotaf keessuma naannoo ribxee loltootaan to'atamee jiru gu'aataaf gargaarsi akka seenu lola dhaabuu qabu jedhaniiru. Golli nagaa eegumsaa sanbata darbe Wixinee Baaseen baatii tokkoof dubbiif wal barbaaduun akka dhaabatu gargaarsi akka dhaqqabuuf namoonni akkaan dhukkubsataniif madaan gootaa gama bahaa keessaa akka baafaman gaafatee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kara gaajirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddacha 4ffaan kaleessa dhimma hidhamtoota 5 galmee obbo Pilaatiin Yoonaas Gurratti himatamanii ilaaluu isaatiif murtiilee aga tokko mirga himatamtootaa eegsisu dabarsuusaa abukaatoon isaanii obbo Milkiyaas Bulchaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. Arran Finfinneetti bilbiluudhaan anaasofsiisee waa'ee oolmaa manicha murtii kaleessaa sana akkana jechuudhaan ibsan obbo Milkiyaas.
Kaleessa mana murtiitti galmee obbo Pilaatiin Yoonaas jalatti kan namoonni 5 himataman galmeen kan bule ragaa dhaga'uuf ture. Achi mani murtii olaanaa federaalaa kan dhaddacha 4ffaa jedhamu galmee isaanii ragaa isaanii dhaga'uuf beellamee ture. Asumaan ragaan abbaan alangaa waan inni aannee fi mirgi ragaa dhiyeeffachuu abbaa alangaa akka bira darbamu ta'ee murtiidhaaf beellamamee jira jechuudha.
Eenyu fa'i obbo Pilaatiin Yoonaas fa'a kun?
Himatamaa tokkoffaan Pilaatiin Yoonaas jedhama. Himatamaa lammaffaan Saadiyaa Museen. Himatamaa sadaffaan Ittaanaa Ajajaa Kudhanii Darajjee Dhaaba. Himatamaa arfaffaan Ittaanaa Ajajaa Kudhanii Faqqadee Waariyoo fi himatamaa 5ffaan Bakirii Abdallaa jedhamu. Galmee kanarratti namoota 5 kan himatamee jiru.
Maaliin himataman?
Seera farra shororkeessummaa kan labsii lakkoofsa 652 bara 2001 bahe akka lakkoofsa Itoophiyaatti keeyyata 4 jalatti shororkeessummaatiif qophaa'uu, kakaasuu, namoota ijaaruu, karoorfachuudhaaf, balaa shororkeessummaa geessisuudhaaf yaalii godhan kan jedhuun keewwata 4 labsicha jalatti kan himatamu.
Yoom eessattidha kun kan isaan godhan?
Gochichi kan ibsu Oromiyaa keessatti bakka adda addaatti jedha. Bakki qabatamaan hin jiru garuu feesbuukiidhaaf, tiwiitariidhaan, vaayibariidhaan akkasumas bilbilaan qaama biyya alaa jiru wajjiniin quunnamtii gootanii ergama garee shororkeessummaa irraa fudhatanii balaa kana geessisuuf qophooftan kan jedhu malee bakka qabatamaa tokkotti wanti ta'e tokko hin jiru himata sanarra.
Himatamtoonni kun amma mana hidhaa kami kan isaan jiran?
Qilimxoo keessa jiru hundumti isaaniiyyuu yeroo hundumaa achitti deemnee maamila keenya sana arganna.
Yoomi kan isaan qabamanii hidhaman?
Amma erga qabamanii waggaa tokkorra darbee jira. Dura ji'a 4 maayikalaawwii turanii achii kaaneetti kan isaan hordofaa turre. Egaa maayikalaawwii kanatti qorannoo dheeraa irratti geggeeffame booddee himanni irratti saaqamuudhaan saaqamee gara mana hidhaa Qilimxootti dabarfaman. Ragaan irratti dhiyaate hundumtinuu ragaa eega isaan maayikalaawwii galanii funaanameedha. Akka maamilli keenya hundumtuu nutti manitti ragaan dhiyaate kan qaama nageenyaa fi karaa poolisiitiin dhiyaate. Fedhii isaaniitiin alatti dirqisiifamanii yookaan reebamanii akka isaan yaada sana kennan yoo mana murtiitti geeffaman illee yoo achi addeeman yaada isaanii kan jijjiiran yoo ta'e reebicha wal fakkaataan akka irratti raawwatu dirqiidhaan akka ragaa sun irraa fuudhame waanuma ofii isaaniitiin hin godhin illee akka amanan kan nutti himanii reebicha akkaan hamaa ta'etu achi keessatti irratti raawwatamaa ture.
Iyyannaa kana mana murtiitti dhiyeessan moo akkamitti bartanse?
Nutti matanii jiru dura ragaan namaa dhiyaataa dhumarratti ragaa barreeffamaa abbaan alangaa dhiyeeffate kanarratti immoo akka seera deemsa falmii kan yakkaatiin keewwata 146 jedhamuun ragaa irratti dhiyaate kun hundi ulaagaa seeraa waan hin guunneef hin mormina jennee iyyannee jirraa ragaa dirqisiifamanii isaanirraa fudhatamee fi ragaa osoo manni murtii ajajin qaamni nageenyaa akka biyyoolessaa jechuun beeraawwi deeninnati kan jennu kun ragaan isaanirraa dhiyaate hundumtuu ulaagaa seeraa waan hin guunneef mormii barreeffamaan akka qopheessinee galchinuuf mana murtii ayyamsiifnee beellama nuu kennanii jiru jechuudha.
Kun kaleessa sinii fayyamame?
Eeyyeen. Gama biraatiin kaleessa kan nuu fayyamame tokko abbaan alangaa egaa ji'a 8 himatamtoota kanarratti himata dhiyeessee yakka kan otuu godhaniin arge jedhee ragaa ijaa fi ragaa sadarkaa dhiyeeffatee ture. Ragaan sadarkaa dhiyaatu malee ragaa ijaa dhiyeeffachuu hin dandeenye. Beellama ji'a ji'aan beellamamu yeroo 3 eega carraan kennameefi booddee kaleessas poolisiin jara kana dhiyeeffachuu hin danda'u beellamni biraan naafa kennamu jennaan nutis himatamtoonni kun mirgi walabummaan isaanii sarbamee mana hidhaa keessa bakka jiranitti mootummaan ifaajii barbaachisaa godhee jara kanarratti ragaa yoo qabaate irratti dhiyeeffachuu qaba malee nama mana hidaa kaanii ragaan sitti barbaadde jedhanii yeroo hin murtoofne hamma kana tursuun mirga namoomaa isaanii irratti dhiibbaa waan qabuuf gaaffiin abbaalangaa akka kufaa ta'u gaafanne mani murtiillee kaleessa nuuf fayyamee jira. Ragaan kallattiin jara kanarratti dhiyaatu dhaga'amu akka hin dandeenye mani murtii jal murtii murteessee jira jechuudha.
Mee waa'ee seenaa namoota kanaattan deebi'a. Namoota galmee obbo Pilaatiin Yoonaasii gurra jiran kana namoota akkamiiti namoonni kun utuu hin hidhamin dura maalitti bobba'anii hojjetu?
Ani egaa akka ogeessa seeraa tokkotti utuu hin hidhamin dura egaa nama waliin beennu erga himanni irratti dhiyaateeti kan maamila keenya wajjiniin karaa firoota isaanii wal quunnamuu dandeenye. Akka maamilli keenya nutti manitti obbo Pilaatiin Yoonaas kan jedhaman kun nama naannoo Finfinnee kan jiraatanii fi NGO yookiin dhaabbata gargaarsaa kan ijoollee daa'imni keessatti gargaaraman namni harka qalleeyyii namoonni dhukkubsatoon kan keessatti gargaaraman dhaabbata akkasii akka hundeessee fi hundeessaa fi hojii gaggeessaa dhaabbatichaa akka ture nama baay'ee akka gargaaraa turedha kan natti himani. Mucaan himatamaa lammaffaan Saadaa Museen jedhamu tokkotti nama humna isaatiin jiraatu naannoo magaalaa Buraayyuu keessa kan jiraatu akka dallaalaatti namoota bitanii gurguran walitti fidee nama jiraatu. Warri hafan dura hojii isaaniin beeku himanni irratti dhiyaate garuu Ertiraatti 10 dura ajajaa waraanaa kamaan galchuutiin hoogganamu isaaniin fudhatee akka deemedha. Isaan gara deeman hin beekan turanii ajajaa waraanaa isaaniitti fudhatee deeme amma deebi'anii majiruuf jireenya keenya gaggeeffachuudhaaf gara biyyaa deebinee yemmuu galletti kan qabamne jedhu isaanillee.
Tole Abukaatoo Seeraa obbo Milkiyaas Bulchaa ibsanaa kennitaniif guddaan isin galatoomsadha.
Hayyee isinis ulfaadha baay'ee galatoomsadha.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee keessatti wixataaf qixxaata dabre kanaan namoonni 21 raayyaa ittisa mootummaa Itoophiyaatiin rukutamuu isaanii maddeen hospitaala Naqamtee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsuun isaanii ni yaadatama. Akka maddeen kun jedhanitti namoonni madaawan garii rasaasaan harka caalaan immoo ulee yookaan dullaadhaan tumamaniiti. Kanneen rasaasaan dhaawaman keessaa tokko utuu hospitaalichi hin gahin du'uu isaa fi kabiraan immoo wallaansa sadarkaa olaanaatiif gara Finfinneetti ergamuu isaa kan maddeen hospitaalichaa nuuf ibsanis gabaasnee turre. Kan wallaansaaf gara Finfinneetti ergamee ture ijoolleen umrii 15 obsaa Indaalee Fufaa kaleessa jechuun roobii guraandhala 28 bara 2018 du'an boqochuu isaa maatiin isaanii arra nuuf ibsanii jiru. Abbaan isaa obbo Indaalee Fufaa yeroo adda addaatti kan qabamanii hidhaa turan ta'uu isaaniitii fi isa dhumaa fulbaana dabre kana hiikamuu isaanii dubbatu. Hidhamuu isaanii dura maal akka hojjetan ibsuudhaan kan isaan jalqaban jaallannetu dubbise.
Ani hojii afuuraalee kan hin hojjedhu ani amantii waldaa kiristiyaanaa jechuudha.
Qabamuun keessan Naqamtee irraa ture?
Naqamtee irra miti walga'ee afuuraatiin Finfinnee itti qabamu.
Isa duraa hoo meenatti maatamitti qabamtan?
Inni duraallee 2006 amma 2008. Ibsuudhaaf hin ulfaata haala yeroo wajjin hin adeemu.
Tole.
Maaliif ammallee bita bittaa jalan jira waan ta'eef isa kana ibsuun ni ulfaata. Gaafa biraa garuu isa Qilintoos, isa Kaallittiis, isa Zuwaayis ibsan hima. Inni amma yeroo dhiyoo 2009 guutuudha inni amma.
Himannaan isin irratti dhiyaate maal ture isa dhuma kana?
Shororkeessaa.
Galmee eenyuufaarra turtan?
Galmee Daani'eel Camadaafa.
Achi booddee yeroo qabamtan eessa kan isin geessan?
Maykalaawi keessa yaa'u ji'a 9. Achiin booda na dhukkubee balaa sunarra ga'ee ture achuma keessatti isa amma dubbachuun barbaadu sababa balaa sanaan hospitaalan ture.
Maal keessantu miidhame?
Aleellaadhaan tun huuffaa koo kanarra rukutameeni marrummaanni koo gadi ba'ee inguinaal herniyaa wanta jedhamuun baqaqsanii yaaluun naa ta'e achi deebi'een utuman hin turin immoo dhiibbaan dhiigaana qabate. Sababa dhiibbaa dhiigaa kanaan immoo akka tasaa nan kufee qaamni koo garri mirgaa illaan ka'e kanaan utuma hospitaala jiruun bahee jechuudha.
Egaa hiikamtani ammamam?
Walumatti fulbaana keessadha. Yashan akkas.
Ijoollee warra Naqamtee keessatti rukutaman keessaa tokko mucaa keessanii jedhan.
Mucaa koo hangafa. Obsaa Indaalee Fufaa.
Umriin isaa meeqa obsaan?
15 barataa 17.
Gaafa inni rukutame sana eessa akka ture beektu?
Naannoo sa'a 10 wayii ana biraa ba'ee hiriyaa qaba boordii iddoo jedhamu iddoo kana dhaquu isaan beeka hiriyaasaa sana bira yeroo hundumaa yeroomarra dhaqa waan ta'eef achi dhukaasan dhaga'e gaafa isaan maqaasaa waamanii yaa guddaa rukutame jechaa dhigan dhaga'een anis nan ba'e kanuma gaa haalli itti baruu danda'e jechuudha.
Sana booda fuutanii mana kiimii dhaxxammoo?
Ijoollee kiimii fuudhee kiimii kagalche dura achitti qaqqabee'ani. Achiin booda dhiigi dhaabbachuu dinnaan gara hospitaala referaalaa naqamteetti rifeerii godhan. Hospitaalli referaalaa naqamteef wanta sana to'achuu hin dandeenye gara bilaak laayiniitti barreesse rifeerii Finfinneetti jechuudha. Buleedhuma isaa Finfinneetti hin jedhumne.
Maal isaarra rukutame oobsaan?
Luka isaarra rukutame luka isaa mirgaa.
Rasaa isaa rukutame?
Rasaa isaa rukutame.
Ijoolleen gaafa inni rukutamu argan maal dubbatan? Akkamitti rukutame jiru?
Anaaf eegaa wanta ijaan hin argin dubbachuun narra hin barbaachisu. Ijoolleen maa wajjinitu karaarra deemu karaa lammaffaarra. Qaamni kana kanaan immoo dudduubaan adeemeen rasaasa irratti roobse ribeedhaan karaa lammaffaarratti jechuudha. Ijoolleen maa darban rasaasa irratti roobse jechuudha.
Malee hirriirri hin turre mormiin hin turre.
Kana haalli biyyattiin keessa jirtu waanuma beekamaadha addunyaa irratti. Hin jiru jechuun danda'u garuu ani ba'ee ija koon hin argine erguma galee nagaan ta'uun malee ijoollee baatee makiinaa keessa na ta'an warruma illee jechuudha.
Namoonni isaa wajjin turan rukutamaniiru?
Kan rukutame kan biroon jira harka isaarra rukutame. Haa ta'uuti garuu kuni wanta bira darbinu miti. Uummanni addunyaa nuu beekuu qaba. Mootummoonni isaa ilaalu nuu beekuu qabu. Biyya keenya keessa nuti gita bita gurraacha jala jirra waan ta'eef. Inni kun underlined wanta dhuftaa hin qabu bita kana kan rukute qaama mootummaa hidhattoota mootummaa raayyaa ittisa biyyaa ta'uusaa namoonni ijaan argan ifatti dubbatu waan ta'eef wanta dhoftine bira darbinu hin qabnu darbeera yeroo waa dhoftine.
Rasaasi keessaa ba'eera mucaan ega Finfinnee fidanii.
Gaafa Finfinnee bulchanii kaleessa galgala rasaasicha baasuudhaaf kutaa baqaqsanii yaaluu galchuuf utuu jedhaniitu lukkuun dabarse. Maaliif dhiigaddu meera waan ta'eef. Isa sanattis amma godhanitti mucaa lukkuun dabarte lubbuun dabarte.
Isin ituunni of beekuu arguudhaaf carraa argattaniittu?
Amma kaleessa sa'aatii kudhaniitti iyyuu of beeka ture. Inaasa'a ture.
Maal isin hin jedhe? Waa yaadattan qabdu?
Garuu kuni illee rakkisaadha.
Akkuma abbaatti waan isin hin jedhe.
Egaa waan hundumtu ankoo isa dhumaati garuu asirratti dhaabbachuu hin qabdan isa jedhu kanuma kananaan jedheera.
Egaa ammasin ofii keessan hidhaadhaa ba'uun gammachuu amma tokko mucaan keessan immoo akkasittiin du'uun gadda kan biraa iddoo kana dhaabbatanii maal yaaddu?
Ilaamee jaallanni. Mucaan kun kan kiyya kan dhuunfaa koo miti. Mucichi kan uummata bifa bittaa jala jiru maraatiin adda ba'umsaa nagaddisiisus garuu immoo tokkoon tokkoon uummata biyya kanaa yeroonsaa yeroo ga'u baagumaachuun waanuma irra jiru waan ta'eef isaan hidhaadhaan dabarte mucaan koo immoo wareegama lubbuu itti gumaache waan ta'eef gadduus galanni isaa bilisummaa dhabeen darba.
Tole ammas ingaa hojjataa wangeelaan ture jettan hojjataan wangeelaa amman beekutti mindaa dhaabbataa hin qabu yeroo sana haati warraa keessan ijoollee keessan lamaan maaliin gaggeessaa turan?
Haati warraatu hanga har'aatti bulliitii keessa teessee kasara gurgurtee birrii kudhan irraa umriin argamu hojjatteetu daa'ima kana guddifte hanga ammaatti. Ani mindaa fi isheedhuma kan ijoollee kana guddise durboo geejjibaaf naaf jedhamtu. Muraasa haa taatu waggaa keessatti si'a tokko si'a lamas kan ishee deeggaru irraa kan hafe ani nu jiraachisu isheedha.
Mana kiraayii keessa jiraattu? Marii koo fixuufii hin jedha waan jechuu barbaadde yoo jiraate.
Wanni kun akkuma kanaan bara baraan itti fufa taanaan dubbisaa gaarii ta'u waan ta'e uummanni Itoophiyaa keessa jiraatu maree Oromoo waa'ee Guraagee waa'ee Amaaraatu hin ta'in gita bittaa kana ofirraa fonqolchuuf. Yoomiyyuu absoofiniin suu qaba.
obbondaale fufa gadda guddaa keessa jirtan keessa ol jettanii na dubbisuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma. Maatiif fira hundumaaf immoo jajjabina hawwina.
Atis galatoomii ergaan keessan nu jajjabeessaa sinillee jabaataa waaqayyoodha jechuun barbaada.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii gara qophiittaa nuti ceena. Lammiilee Oromoo bakka buuteen isaanii dhabame maatiin isaanii agammaatti akka barbaadaa jiran raadiyoo sagalee Ameerikaa VOF ibsanii jiru. Keessumaa bara mootummaa ce'umsaa Itiyoophiyaa ka jalqabaa bara 1990 keessa humnoota mootummaa Itiyoophiyaatiin qabaman achi buuteen isaanii kadhabame achi buutee isaanii argachuuf jecha nama gaafatan dhabanii kan rakkataa jiran ta'uu dubbatu maatiileen kun. Obbo Baqqalaa Abbabaa bara 1997 kadhabaman yoo ta'u mucaan isaanii Alam Tsahee Baqqalaa achi buutee abbaashee baruudhaaf bakka hedduutti iyyattee qaama mootummaarraas ta'e dhaabota mootummaadhaaf hin hojjennerraa birmannaa argachuu akka hin danda'in dubbattee jirti. Bara 1993 irraa jalqabee agammaatti kadhabamanii jiran miseensi koree giddu galeessaa Abaa'o Duraanii obbo Nadhii Gammadaas kanneen keessaa tokko. Obboleessi isaanii obbo Xahaa Usmaan yeroo adda addaatti yeroo bakka inni bu'e qorachuudhaaf yaalanitti humnoota mootummaatiin ka doorsisaman ta'uu dubbatanii jiru. Tokkummaa mootummootaatti koomishinara olaanaan mirga dhala namaa gabaasaasaa ka bara 1996 keessatti bara 1991 irraa jalqabee aga bara 1994 lammiileen Itiyoophiyaa 102 ta'an dhabamanii achi buuteen isaanii akka hin beekamne eeruudhaan mootummaan Itiyoophiyaa garuu namoota eessa buuteen isaanii dhabame kana ilaalchisee akka deebii quubsaan kenniin eeree jira. Dhaabbata Amnesty Internationalitti qorataa dhimma Itiyoophiyaa akka ta'an obbo Fissaa Taklee immoo maatiiwwan kun utuu abdiin kutatiin firoottan isaanii kana iyyaafachuu itti fufanii jiran jechuudhaan hubachiisan. Galmoo Daawwituu Naayiroobii irraa gabaase.
Hiree uummata Oromoo kan murteessu uummata Oromooti malee anatu si beekaa karaa kana deemtu malee kan nuun jedhuu fi kan afaan qawweetiin nu doorsoo jiraatu uummanni keenya fudhachuuf qophiiti jechuudha.
Kan amma dhageessan miseensa koree jiddu galeessa Abbaa'o Duraanii ka turan obbo Nadhii yookaan immoo Qaasim Haji Usmaani. Obbo Nadhiin dhaloteen Shawaabaa Aanaa Dugdaa yoo ta'an erga bara 1993 humnoota tika mootummaan Arsii bakka inna Sakoo jedhamutti qabamanii haga yoonaa bakki isaan jiran hin beekamu. Abbaa fi haati isaanii yeroo hedduu bakka buutee isaanii iyyaafatanusi utuu hin milkaa'iniif lameenuu addunyaa kanarraa darbaniiru. Obboleessi isaanii obbo Xahaa Usmaan waa'ee dhabamanii hafuu obboleessa isaanii kana yoo dubbatan.
Daa'imni ta'an kaan inni marsan bakka lubbuu keenyaa bakka ofiisii ofii oolchi maal goon bakka itti dhiifan jedhamu meeshaan nuyi bakkan. Hidhaan bari mana murtii yoo kanaa nam tokko hidhaan jechuu hin dandeessu. Firiin gaafatan siinqee kennaaf yaa mukaatti bitaa fi yaa gargaara. Kana maal jechuu dandeessani? Maatiin jaarsillee odomaa jira waggaa 10 kun bara 98 dhaqaa lakkoofsa bashaatiitti deemu. Jaarsillee waggaa 2 fuumaa 10 erga duute. Ogumaa jireenyaa na argisiisaa kan ijoollee gaafa akka argatti ogumaa kana guddachiisillee qabeessi galte waan godhan.
Obbo Xahaansichi obboleessa kiyya lubbuun arguu baadhus dhumni isaa maal akka ta'e baruuf haga danda'e ni iyyaafadha jedhu. Keessumaa yeroo mootummaa ce'umsaa lammiileen Oromoo hedduun siyaasaan walqabatee bakka buuteen isaan dhabame hedduudha. Ashannaa fi dureessoo dhalataa Oromoo ganna 8 jedhamee amma baqatee Keeniyaa jiraatudha. Innis bakka dhaloota isaan bootti namootni humnoota mootummaan butamanii haga har'a achi buuteen isaanii hin beekamne baay'ee ta'uu dubbata.
Egaa amma tokkoffaa kan hin beeku Baqqalaa Abbabaati. Inni bara 1997 jalqaba irratti natti fakkaata kan inni butame amma yoonaatti achi buuteen isaa iyyuu hin beekamne maatiin isaaniillee barbaadanii isuma dhabanii tokko isa kan dhibii Baqqalaa Maaddessaa nama jedhamu innillee baruma 1997 gara ji'a 8ffaa natti fakkaata dhalootaan naannoo Ambootii sababuma adda bilisummaa Oromootiin miseensa ta'uu shakkamuu irraa kan ka'e qabanii ukkaamsanii amma yoonaatti bakkeen inni jiru hin beekamu jechuudha. Mucaa kaasuu simee kan jedhamu 1996 keessa Nanur mambuti butami ini sebagai ni jirumbe kamu. Kambram berubah germa dah balakan jiran untuk kulle nak kasmat butami bahkan jirumbe kamu. Kambramu badiar mambu kan kita survei kat terlalu kaya ramu jira garau desa ti nanu sana muka alamu suri ramu nilai butami. Amma yuna bakka butin sam be kamu alamayu uguma nama ye ramu. Wallah gabah ti talu thani garu fikirneti ukama me amma lewe lisa jirinya ya nama ye ramu. Isang kulle lewe orang kan wali ukama ni wala abamani lah. Hawaat ni amu kama musa ni rangkang kai wai orang kana wanti bega mutu kunjur mana murti tini ane doksa rangka bamani karma kana rangkang kana mutu jiti mutu kuku kama na urumma sani ti ukama kama ni ane sani kama sani kita tadi.
Namuta kene nama makara aman kesa obu bakala babasa antoko obu bakala njirata magala ambofi abamati ti mucani sani amma bakana da naskenya jiratu vioe fa kaimteti abashe barbacha maneti da gara gara redem te iya fatus arga chuin dandenye. Erga banshe butamanisi umnoti motumma di banu ranga ajru ujati.
Ya jaba surrilenno fuba. Rinno fu noti firatim bono ndubbesno. Bacha o dubbesne inni oji kabun sodata, surrin sodata, inkabama. Surri to kwa ma finfin dira dufe. Nuga fachu duma dufe darwe de ma gara. Malka daga kana kesa. Budar darwe chuta. Inni o. Nubira kubate darwe de mufkan shanta sa kabate sene. Duka sa. Nama saya Du Kamana. Esa tu sekarang malco tu kawani. Nami cuba tuat eh kardi salle bahse sambra goti ane cara dema asgore darbu fan nufe mal jadi nami cuba tuat eh. Tahu kiasa bahse kini. Wahme kan dini. Karena aku namu bayi nuci nufu nuci le bayi confidence in kamu. Baca majerenya mal jadi sih macam ni beda. Isu mak kawani ofisane tiratani jiran kana. Karena abah udah Abdullah kisah di mana jari, santai suku bata ini tu, ingat sahaja ni tak kasih nunggu tu sini dah. Baca, lebar badan alkan, lebar badan kuja sabar badan. Mal tu gak faham, wanir, mereka orang perdebatan leh jadi ni situ kolfani, irukutan. Tapi saat oleh bayar aku amma bukti sih ada fikiran kan, irosan irukutan. Mama ni, ama kabdi rulin, macam ni obale sakit, ubah make up. Ukam sanira taani ammeona kabana samalek aba.
Alamtai dabla taanis, erga abban shaw kam famani, maatini saani, karaheddu akkamiedaman, charrano jidur gomulle yeroheddu akka obbula korrat chufamuta ee rajatti. Dimmana mota siyasa walkabate achibute ni saani daba mekana da abata Amnesty Internationaliti kwa ta dimma itopia kataan obbofisata kalef kaasenture. Isaanis yodebisan, wajjirri saani galmina motankan akkar kankamni dubbatani maatin na motni jala ukam famani kungaru hordofi saani akkain isne ubatchisani. Gamtamotu motati komisioneri kabinsi mirgana mumma dimmana mota kana hordofaka jiru yotaw gabasa sabardi bukur sagal sagal temi jaatinisi itopia kesati siyasa walkabate na motni dibbato kool haga yona esabute ni saani akka wallalame himejira. Akka gabasa da abbatichatisi na motni butaman kunnen hedduni saani nanno oromiafi somali rayuda. Dengyatis misensoni part lemur mitubiye tikes jiran misensota isani hedur sodachisi fi hidan akkasuma srebichika ama erada kabajiraachu yero addadda ibsasaba imalef kenan keesatini kaasu motum manitopia garu wayena motankana gafi gamtam motum motaisa gafate pagayona debin kenan jira gabasa radio sagale america galmodait nairobi.
Radio Sagale America, galgal keessa saalama walakkaa jalqaba gasaa sadiitti sagantaa dabarsu kanumaan raawwata dhaggeeffattoota keenya utuu gara xumuraattiin dhiyaatiin dura wallee galaana gaarumsaa kana sinafeereen nagaatti siniin jedha qophii borutti walitti deebina.
Shanko dane kisu, parda paga na gari bina kisu. Badu parda yodu ni debite, da tumuti yor bike. Chapula ma shanko dane kisu, sarjigo ti chap gari bina kisu.